100 UTC on The Voice of America.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee meedada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal. Waa maalin talaada 12-ka bisha December sanad aan raahde 12-ka bisha December sanadka 2023-ka. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: afar qof oo ku dhintay shil gaari oo xalay ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Hargeysa iyo Salaxley ee Soomaaliland.
shilka waxaa ku dhintay afar qof, waxaa shil ku dhacay laba gaari isku dhacay, labada gaari oo bidiyahay nooca loo yaqaano dameer qadii oo ka yimid magaalada Hargeysa, midka kalena uu yahay gaarina guusare. dadka dhintay waxay saarnaayeen, afarta qof oo dhintay, afarta qof dameer qadiyaha,
waxaa kaloo maqli doontaan baarlamaanka Puntland oo ka hor yimid go'aanka ka soo baxay maxkamadda dastuuriga ah ee Puntland, kaasoo markaasi kor u sii qaaday xiisadda siyaasadeed ee ka taagan Puntland. dowladda Soomaaliya oo sheegtay in dadka badan 50,000 oo qaxooti imingeli doonayaal ah ay hadda dalka ku sugan yihiin, kuwaasoo sharcigii lagu nidaamin lahaa ay gudbisay golaha aqalka sare. qodobadaasi warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in xaaladda gaajada ka jirta Gaza ay ka sii dareyso xilli ay weli sii socdaan madaafiicda culculus ee ay ciidanka Israa'iil ku garaacayaan qaybo badan oo ka mid ah marinka Gaza. hay-adda UNRWA oo ah laanta qaramada midoobay uga wakiilka ah qaxootiga Falastiin ayaa qoraal ay soo dhigtay barta X ee horey loogu yaqiinay Twitterka, ku sheegtay in qof walba uu baahan yahay. qaar ka mid ah dadka reer Gaza ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dadka lagu qasbay in ay cararaan oo ay si joogto ah qabow gaajo iyo madaafiic ugu dhimanayaan. waxay kaloo sheegeen in dadka qaarkii ay boobayaan cuntada ku raran baabuurta xamuulka ah, isla markaana sicirka uu cirka isku shareeray. boqolaal kale oo rayid ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen marinka Gaza tan iyo Jimcadii, markaas oo Mareykanka codka diidmada qeyxan ku diiday qaraar dalbanaya xabad joojin bini'aadanimo ay inta badan haa ugu codeeyeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. hay-adaha talaadada maanta ayaa lagu wadaa in xubnaha golaha guud ee qaramada midoobay ay ka kooban 193 xubin ay kulan aan caadi ahayn ka yeeshaan xaaladda Gaza. xaaladda guud ayaa la filayaa inay meel anraade golaha guud ayaa la filayaa inay meel mariyaan qaraar qabyo ah oo lagu dalban doono in xabad joojin bini'aadanimo oo degdeg ah laga dhaqangeliyo Gaza. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta oo talaada ah ay booqasho laba maalin ah uga bilaabantay waddanka Vietnam, saddex bil kadib markii madaxweyne Joe Biden uu socdaal ku tagay magaalada Hanoi. safarka Xi oo ah kii ugu horreeyay uu ku tago Vietnam muddo 6 ah ayay saraakiishu sheegeen in la qorsheeyey muddo bilo ah, waxaana uu muujinayaa sida ay quwadaha caalamka ugu loolamayaan saameynta dalkan dhaca Koonfur Bari Asia. ujeedada booqashada Xi ee Vietnam ayaa lagu sheegay sare u qaadista xiriirka labadan waddan ee shuuciga ah oo uu wanaagsanaa iskaashigooda dhanka dhaqaalaha ah, laakiin uu mugdi ku jiray xiriirkooda diblomaasiyadeed sababa la xiriira muranka badda Koonfurta Shiinaha oo ay isku haystaan dalal dhowr ah oo mandiqada ah oo ay ku jiraan Vietnam iyo Shiinaha. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Thank you. aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Afar qof ayaa ku dhintay, lix ruux oo kalena way ku dhaawacmeen shil gaari oo xalay ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka Hargeysa iyo Salaxley ee Soomaalilan. Faahfaahinta warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
iyadoo shilalka gaadiidku ay ku sii badanayaan Soomaalilan sanadahan ugu dambeeyey, ayaa waxaa habeenkii xal ahaa caweyskii uu shil baabuur ka dhacay waddada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Salaxley, gaar ahaana inta u dhexaysa magaalooyinka Qoolcaday iyo degmada Salaxley, halkaasi oo shilkaasi uu sababay dhimashada afar qof iyo dhaawaca lix kale. Xogeyaha dowladda hoose ee degmada Salaxley oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa sheegay in shilkaasi uu sababay labada baabuur oo xawaare sare ku socday markii ay isku dhaceen. Dhaawaca iyo dadka dhinta intaba waxaa isla xalay la keenay oo lasoo gaarsiiyey cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa kadib markii adeegyo caafimaad loogu fidiyey kuwa dhaawaca ah cusbitaalka degmada Salaxley.
Shilka waxaa ku dhintay afar qof, waxaa shilku ka dhacay laba gaari isku dhacay, labada gaari oo bidiyahay nooca loo yaqaano dameer qadiyo ka yimid magaalada Hargeysa, midka kalena uu yahay dhaawacyo gudusan. Labadii gaari markay isku hor yimaadeen, dameer qadiyo aada u ordaya iyo gudusan iska ordaya, meel qiyaastii 1 kilometer oo waxla u jirta magaalada Qoocaday dhinaca banka ka xigta ayay labada gaari isku hor yimaadeen. Dadka dhintay waxay saarnaayeen afarta qof oo dhintay, afartuba dameer qadiyaha, saddex qof mid bay markiiba ahaayeen laka baxday, midka kalena wuu dhaawac dhintay oo dhakhtarka Salaxley buu ku dhintay. Dhimashada imika afartaa qof baa jira, dhaawacuna waa lix. Dhaawac arrinku waxa weeyaan waa dhaawac fudud iyo dhaawac culus buu isku jira.
Xogeyaha degmada Salaxley ayaa fariin u diray bulshada wadayaasha gaadiidka uu ku dardaaray ugana digay inay xawaare sare dhulka laamida ku socdaan.
Gaadiidka markaa wadaysaan, wadayaasha gaadiidka la hadlayaa, gaadiidka markaa wadaysaan hal iyo jeer intaa banka waxa weeyaan laamida way siman tahay, markaa dadku waxay wadada siman markay arkaan bay baabuurka xoog u wadayaan. In baabuurka xoog loo wado waxa ka dhalaysa mas-uuliyad darro fara badan, dhibaatada intaa leeg. Waxaan u dirayaa inay dadku marka wadayaashu gaadiidka warayaan inuu qofku aad yar socdo, inuu mas-uuliyad badan iyo taxadir ku daro. Qadarta waa qadarta adala la baashti maayo, laakiin mas-uuliyadda taallaa waxa weeyaan inuu qofku markuu gaariga kaxay inay gaariga ku yar socdo, si taxadir la u wado, gaarigiisan hubsada intaanu dhaqaaqin. Waxaa la waxaa qabad ku keeni kara taahirada jeegareeyo, laakiin laamidaa la sameeyayo ee marka la sameeyo roobba udkeeni mas-uuliyad darro badan baa ka timid. Waa qofku inuu baabuurkii wadadii wado, wax ka dambeeya, wax ka horeeya, hub ka horeeya, midna waaan hubsan. Marka waxaan dadka ku dardaarayaa war wadayaasha gaadiidka, marka baabuurta wadaysaan laamida maraysaan aad yar socda.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Isla wararka nooga imaanaya Hargeysa ayaan weli ku jirnaaye. Xukuumadda Soomaalilan ayaa dadaal ugu jirta sidii loo meel marin lahaa siyaasadaha iyo xeerarka ku saabsan ciribtirka xadgudubyada haweenka lagula kaco, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqogelinta Soomaalilan. Warkan waxaa mar kale noo soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
iyadoo lasoo gebagabeeyey 16 maalmood oo bulshada lagala hadlayay sidii ay meelna uga soo wada jeesan lahaayeen in la ciribtiro tacadiyada haweenka ka dhanka ah ee lagula kaco ama ay la kulmaan haweenku, ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Soomaalilan waxa ay sheegeen in wasaaraddu ay muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlanayd sidii loo meel marin lahaa xeerarka iyo siyaasadaha la xidhiidha in la yareeyo ama la ciribtiro dhibaatooyinka haweenku ay la kulmaan iyo xadgudubyada ka dhanka ah dadka nugulka. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Soomaalilan Axmed Xasan Aw Aadan ayaa warbaahinta u sheegay in dadaal wasaaraddu ay gelisay hirgelinta xeerarka iyo siyaasadahaas.
ujeeddadeedu ugu muhiimsanaa ay ahayd in laisxasuusiyo, laisku taago waxyaabihii sanadka ka qabsoomay tacadiyada haweenka iyo dadka nugul. Sidoo kale waa muhiim in ballaarana la loo geysto bulshada qaybaheeda kala duwan. Wasaaraddu sanadkii ugu dambeysay waxay ku hoolaneed inay dhanka xeerarka iyo siyaasadaha khuseeyo kootaga tacadiyada ay aad ugu fuliso. waxaan dumarkani doola yeelanay xildhibaanada guraha guujiga, kuwaasi oo khuseeyey inaynu dhaafinno sidii xeerkii muddada badan qaatay ee xeerkii kootaga kursiga ugu dheerjira oo madaxweynaha uu gaari lahaa si uu saxo,
kuwaasoo qayb ka ahaa tirdirgelinta iyo kahortaga 16-ka isha lagu wado ee mataqaanaata arrimaha tacdiyada. Waxaa markii ugu horreysay wafdi ka socda dalka Jabuuti oo u dhexeeyey wasaaradda diinta iyo awqaafta, wasaaradda qoyska ee Jabuuti ay ku yimaadeen waddankeena mataqaana arrimo la xidhiidha sidii aqoon-isweydaarsi iyo kulamo waayaardimo la isku weydaarsan lahaa. Halkaasoo hoolkan ay fadhina caawa laga soo jeediyey presentation daasadaha hirgelay iyo xeerada dalka Jabuuti ka hirgalay ee tacdiyada quseeya ay ka mid yihiin xeerkii kursigu ee ka mid yihiin KFGQ oo dhammaantood aggal ah waddan muslimaa waddan walaalayaa Soomaaliya isku dhaqanaanahay ay bulshadeena ay isku rafajinahay dhammaantood dadkeenana loo tusi lahaa in ka dal ahaan, diin ahaan iyo dhaqan ahaan xeerartaasi ay iswaafaqayaan.
Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa dhinaca kale iftiimiyey in la daadajiyo isla markaana magaalooyinka ilaa iyo degmooyinka gobollada laga hirgeliyo dadaalada iyo barnaamijyada laga wado ee bulshada kor loogu qaadayo fahamkooda iyo garaadkooda si markaasi bulshadu ay dhan uga wada noqoto kuwa isku daya ama mas-uulka ka ah tacadiyada haweenka.
xarumaha CID-da, kuwa maxkamadaha, kuwa caafimaadka iyo kuwa kasta oo ka shaqeeya, kuwaasaan u eegiyey sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyada ay helaan dadka tacadiyadu ay ugu soo dhacaan. Waxay wasaaraddu abaabushay doodo kala duwan iyo panel specialist kala duwan, kuwaas oo ay ka soo qayb galeen dad khubro ah iyo ardayda jaamacadaha oo aad iyo aad looga doodayey, la iskuna fahmayey sidii haweenku xaquuq kasta oo qaranka ku lahaayeen hadday noqoto mid siyaasadeed, mid dhaqan, mid dhaqaale iyo mid horumarineedla laisla fahmay. Waxaa farxad noo ah inaanu maamuldaadajintii rasmiga ugu dhaadhicinay gobolada dalka annaga oo olahanu ka furnay dhammaan gobolada dalka oo dhan, sidoo kale wacyigelintaas iyo adeegyadaas oo dhan loo soo dhaadhiciyey gobolada dalka oo dhan iyo isuduwayaasha goboladu si iskood madax bannaan u kormeereen xarumaha adeeg bixiyaasha dadka tacadiyadu gaadheen, sidoo kale eegayey qoraalatiga sirfigsa ay dadkaasi galaan si ay u noqdaan quwo aanana ugu reegin innaga tiyaduuna kor baxaan, taasoo wasaaraddu ay ka shaqaynayso adeega rasmiga ee geese yaala sidii loogu heli lahaa dhammaan gobolada oo dhan. Runtii qaranka waxaa ka dhacay tacadiyadu fara badan, kuwaasoo u dhexeeya haweenka, caruurta, inta gugleelmaanka disability mooyinka ku quudiyaa helin. Runtii waxaan adkaynayaa uuna ku celinaynaa annagoo ah kuwa la macaamila si joogta ah in la ansixiyo siyaasadaha iyo xeerarka dhammaantood dabar goynaya inay tacadiyadaasi dhacaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Baarlamaanka Puntland ayaa ka hor yimid go'aan ka soo baxay maxkamadda dastuuriga ah ee Puntland, kaasoo ay ku diiday muddo kororsi ay sameysteen xildhibaanada golaha wakiilada. Arrintan ayaa uga sii dartay xiisadda siyaasadeed ee salka ku haysa doorashooyinka ee ka taagan Puntland. Faahfaahinta warkan waxaa garowga nooga soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Baarlamaanka Puntland ayaa fadhi ay ka yeesheen waxa ay kaga hor yimaadeen qoraal Axaddii ay maxkamadda dastuuriga soo saartay kuna joojinaysay damaca muddo kororsi ay baarlamaanka Puntland uu ku doonayo muddo kororsi ay soo jeedintiisa ka timid dhanka dhaqanka. Qoraalka ay soo saartay maxkamadda dastuuriga ayay kaga hor timid go'aankii dhowaan ay baarlamaanka u codeeyeen iyagoo tixraacaya qoraalka ka soo baxay isimada oo dalbanaya in doorashada ay ku dhacdo xilligeeda baarlamaankana u kordhiyey xilligiisa muddo sanada. Maxkamadda dastuuriga ayaa sheegtay in nidaam aan sharciga waafaqsaneyn ay u mareen baarlamaanka islamarkaana ay jibiyeen qodobo dastuuri ah xilliga baarlamaanka Puntland uu ku egyahay 31 bishan Diseembar sida sharciga uu qabo. Baarlamaanka ayaa fadhigoodii Isniinta uga jawaabay arrintaasi. Xildhibaanada ayaa ka dooday waxayna tilmaameen qaarkood in maxkamadda ay sharciga dhinac martay.
Habka maxayta maxkamadda sare ay u fariisato marka ay dhaqaadeyso dacwadaha idaariga ama maamulka, sidaa daraaddeed maxkamaddu shan bay ku fariisteen sagaal waa ahaayeen, afartii kalena waa maqnaayeen. Qodobkaasi waa ku durayaa maxkamadda dastuuriga oo ma ay raacin habkii loo baahnaa. Qodobka kale waxa weeye golaha lama ay wadaagin, haddii wax la soo gudbiyo xukuumaddu wax ka soo gudbeen oo ay golihii yidhaahdeen mudukororsi bay sameeyeen, maxkamaddu lama aysan wadaagin qodobna oo ma ay oran dacwadaana golaha ka taala. Marka golow maxaa kaga jawaabaysaan arrinta aad ka leedihiin? Ma ay oran. Qodobka kale waxa weeye garyaqaanka guud ee dowladda wax uu doodaha golayaasha dowladda muxuu waxba lama uusan wadaagin asagoo golayaasha u dhexeeya, sidaa daraaddeed dhinaca muu noqday. Marka go'aankaasi wuxuu ahaa go'aan siyaasadeed buu ahaa, go'aan maxkamadeed ma qaba ma aha, sidaa daraaddeed waxay soo jeedinayaan in la buriyo.
Waxaa jira sidoo kale xildhibaano kasoo horjeeda nidaamka ay baarlamaanka Puntland wax u wadaan, kuwaasoo iyagana isla fadhigii shalay ka hadlay.
Mudanyaal seen ogsoonnahay doorashadii way laga horyimi wan maawafooda ahayd, way soco weyday doorasho la isla ogol yahaybaa waxaa laga dhawaajinaya muddo hal sana ah. Tii baa lagu noqday oo ku soo caana maalmay 25 sano. Ummaddii waa ku kala nasatay oo waa ku kala qabowday oo nin walba wuu ku qanacay. Doorasho waa la yaqaanaa wan maawafooda barnaamijka loo maro iyo sistamkeedii nidaamkeeda. Tan kaleeto na waa la yaqaanaa ku soo caana maalmay odayaashii loo noqdo iyo qabaailkii iyo nidaamkii ku soo caana maalmay 25 sano. Laakiin wax ka dhaxaya oo laga raadsiyaa anigu la jiifshaana bannaan sharciga Ameerika kaga qoran tahay ma hayno. Waxaynu nahay mudanayaal 5 sano meeshaan joogay oo ka shaqaynayay inay ceeb ku sagootino ma fiicna.
Waxaan codsanayaa oo golaha si guud oo midnaba leh uga codsanayaa in la taageero warqadii ay xukuumaddu soo gudbisay ku codsanaysay baarlamaanku inay ayidaan oo ay ku taageeraan in dalku uu doorasho aaday odayaashuna ay soo xulaan xildhibaanadii. Waxaan kaloo codsanayaa golaha inaan la xiriirna la ansixiyo shaqada inoo taalla ansixiyoodanoo miisaaniyaddiibaa ku kaahay ansixinoo dalka inaan miisaaniyad la'aan uga tegini. Waxaan codsanayaa inaan iscafino. Waxaan rajaynayaa in aynu innagu dadka doorasho u jahayno waxyaalaha kutrikuteenta iyo beenta iyo kudarsiga iyo waxyaalaha khilaafka ah oo dhanna aynu ka fogaano, una jahayna dalkeenna maaragtay doorasho 8 January-na insha allah haddii alla idmo, haddii hadda madaxda joogtaa soo dhubato iyo haddii kuwa kale ay yimaadaan cusubba, aynu u daynaa iyaga shaqada.
Gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa sheegay in qoraal ka soo baxay gudoonka ay uga jawaabeen qoraalka maxkamadda dastuuriga ay soo saartay axaddii, sidoo kalena tilmaamay in aysan wada sharci ah u marin maxkamadda eedeynta baarlamaanka.
Jawaab celintii maxkamadda ku socotay waa tan waana idin siinayaa iyadoo seexan oo shaabadaysan, shacabkana waa la wadaagaysaan. Maxkamadda dastuuriga iyo qoraalkii ay soo saartayna wada sharci ah umay marin, wada sharci ah umay marin. Jawaabteedina waa idin siinaynaa, qoraalkiina waa kan waxaan la wadaagayay golahana waxay ahayd jawaab celinta inaan la wadaagno, laakiin xaq uma laha in iyagu inay u codeeyaan go'aanka. Waxay iska leh shir gudoonka inay jawaabta bixiyaan, waana bixina waan maasantiin mudanayaal, fadhiguna waa inoo xidhan yahay, waana maasantiin.
Dad badan ayaa walaac ka muujinaya ismarwaaga siyaasadeed ee hareeya siyaasadda Puntland ee ku wajahan doorashada xilli ay wax yar ka dhiman yihiin doorashada madaxtinimada Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hadda ay dalka ku sugan yihiin in ka badan 5,000 oo qaxooti dad magangeli doon ah, kuwaasoo sharcigii lagu nidaamin lahaa ay u gudbisay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi, ayaa hadalkan ka hor sheegay xubnaha golaha aqalka sare oo shalay uu horgeeyey hindisa sharciyeedka qaxootiga ee dadka magangeli doonka ah ee ku nool Soomaaliya. Fiqi ayaa marka hore xildhibaanada u faahfaahiyey hindisa sharciyeedka iyo muhiimadda uu leeyahay. wasiir fiqi oo sidoo kale ka codsaday in golaha aqalka sare ay sharcigan meelmariyaan ayaa sheegay in dalka ay hadda ku sugan yihiin qaxooti imeyl galay doonayaal ay tiradooda u dhexayso 5-30 ilaa 40 kun kuwaas oo sharcigan ay ku nidaamin doonaan. Soomaaliya oo dadkeeda ay ka mid yihiin qaxootiga ugu badan caalamka gudaheedana ay ku dhex barakaceen 400,000 oo ruux ayaa hadda ka shaqaynaysa sharci ay ku hagayso qaxootiga u soo meengeli doonta.
Intaas aan ku dhaafno warbixintaasi, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii geniyey iyo codadkii axmed naaji sacad iyo faaduma qaasim hilowle.
garasho iyo haddaad galad leedahay abaalkiin galay waad ii gudi lahay gacal kaayo gunta lama gaar mare sidaan u guuray waad ii gooysay
heestaasi geniyey ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo tani idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.